Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao. Ja, velkommen til endnu en fredelig lørdag aften i litteraturens tegn. Faraos Cigarer er jo et program, hvor jeg sidder herhjemme i min stue, eller rettere mit arbejdsværelse, omgivet af mine bøger, og læser højt for jer af klassisk litteratur og fortæller lidt ind imellem. Og jeg begynder jo med at tænde en god cigar. Sagde, selv den stærkeste cigar bliver til aske. Og det gør den jo så sandelig, det kan jeg se her i mit askebæger. Men de gode bøger, de holder sig. De går kun til at blive aske under forfærdelige, ulykkelige omstændigheder. I øvrigt så brænder bøger ikke ret godt, hvis de står pakket i reoler. Så er der slet ikke luft nok til det. Jeg har selv set sådan et bibliotek, der havde reddet sig nogenlunde gennem en brand, men selvfølgelig alligevel var ubrugelig, fordi det stank af røg, og ryggene og oversiderne var sværtet sorte. Men indholdet var der sådan set til at læse stadigvæk. Nå, det er jo et mareridt for enhver bogelsker at tænke på sådan noget. Jeg begyndte jo sidste lørdag på nogle noveller af Selma Lagerlöf fra en samling, der hedder Dronninger i Kongshæle, som kom på dansk i 1904. Oversætteren er anonym. Der står intet om, hvem der har oversat til dansk, men det er sikkert Ida Falbe Hansen og Elisabeth Grundtvig, som oversatte meget af Selma Lagerlöf lige der i samtiden, kort efter, at det var udkommet på svensk, men de fik åbenbart ikke nogen rettigheder hos Gyldendal, så de er slet ikke nævnt i den her bog i hvert fald. Jeg læste novellen Fugleungen, og jeg læste spøgelseshistorien, Spøgelseshånden, og så læste jeg indledningen til de fortællinger, der har givet bogen titel, nemlig Dronninger i Kongshæle. Og jeg tror lige, jeg vil læse indledningen en gang til, fordi det er faktisk det er værd at få med i sammenhængen. Og jeg skal vel lige sige, at Kongshæle, eller Konghæle, var en borg og en by, som lå i nærheden af det, der nu hedder Kongelv, oppe på grænsen til Bohuslen. Og det har jo igennem hundredvis af år været grænseområdet. Den elv har været grænsen mellem enten Danmark og Norge, eller Danmark eller Sverige, eller Danmark og Norge og Sverige, hvordan det nu har været. Men i hvert fald har det i mange, mange år været en by af en meget vigtig betydning, fordi den lå på grænsen der, hvad enten Bohuslen nu var dansk eller svensk. Så det er det område, I må forestille jer, men tilbage i, ja, om ikke oldtiden, så i hvert fald tilbage i måske 11, 12, 1300-tallet. Og indledningsteksten på et par sider her har titlen På det store kongshæles grund. Det er som en fremmed, der har hørt tale om den gamle by Kongshæle, skulle komme til den plads ved den nordre elv, hvor den engang lå, ville han sikkert blive højst forbavset. Han ville spørge sig selv, om kirker og kasteller kan smelte bort som sne, eller om jorden har åbnet sig og opslugt dem. Han står på et sted, hvor der i fordums tider lå en mægtig stad, og han finder ikke en gade, ikke en skibsbro. Han ser hverken ruindynger eller brandtomter, Han ser kun en herregård omgivet af grønne træer og røde lader. Han øjner ikke andet end brede enge og marker, hvor ploven går år efter år, uden at hindre sig murgrund eller gammel brolægning. Han ville rimeligvis allerførst gå ned til elven. Vel ville han ikke vente at se noget til de store skibe, der for til Østersøhavnene eller til det fjerne Spanienland, men han ville dog tro, at han kunne finde spor af de gamle skibsværfter, af de store bådehuse og skibsbroerne. Han formoder, at han vil finde nogle af de gamle ovne, hvor man brændte salt. Han vil se den slidte brolægning på den store gade, der førte til havnen. Han spørger efter tyske bryggen og svenske bryggen. Han vil se Grædebroen, hvor Kongshelles kvinder tog afsked med deres mænd og sønner, når de drog i langfærd. Men når han kommer ned til elvens bred, ser han ikke andet end en bølgende sivskov. Han ser en vej fuld af huller, der fører ned til færgestedet. Han ser et par tarvelige pramme og en lille fladbundet færge, der fører en bondevogn over til Hisingen. Men ingen store fartøjer kommer glidende op ad elven. Han ser ikke engang nogen mørke skibsskrov ligge og rådne på elvens bund. Når han nu ikke finder noget mærkeligt nede ved havnen, så giver han sig vel til at lede efter den berømte klosterbakke. Han venter at se spor af de skansepæle og volde, der i gamle dage omgav den. Han håber at se ruiner af det høje byvirke og de lange klosterbygninger. Han siger til sig selv, at der i det mindste må findes ruiner af den prægtige kirke, hvor korset opbevares, det undergørende kors, som var hjembragt fra Jerusalem. Han tænker på den masse af mindesmærker, der bedækker de hellige høje, som vælver sig over andre oldtidsbyer, og hans hjerte begynder at banke af glad forventning. Men når han så kommer til den gamle klosterbakke, der hæver sig op over markerne, finder han ikke andet end klynger af susende træer. Han finder hverken mure eller tårne eller gavle gennembrudte af spidsbuede vinduer. Havestole og bænke i træernes skygge finder han, men ingen søjlesmykket klostergård, ingen udhugne gravstene. Nu, da han ikke har fundet noget her, vil han dog se sig om efter den gamle kongsgård. Han tænker på de store sale, som Kongshelle skal have fået navn efter. Det kunne dog være, at der var noget tilbage af det alen tykke tømmer i væggene, eller af de dybe kældre under den store hal, hvor de norske konger fejrede deres gæstebud. Han tænker på Kongsgårdens glatte grønne gårdsplads, hvor kongerne kom ridende på sølvskoede gangere, og hvor dronningerne malkede guldhornede køer. Han tænker på det høje jomfrubur på bryggerset med de store kedler på det mægtige stejers, hvor en halv okse ad gangen blev lagt i gryden, og hele svin drejedes på spidet. Han tænker på trællehuset og falkebuerne og madboderne, hus ved hus hele gården rundt, mosgrået af elle med knejsende dragehoveder. En sådan mængde bygninger må der dog findes nogle spor tilbage, tænker han. Men spørger han så efter den gamle kongsgård, fører man ham til en moderne herregård med glasverande og vinterhavedrivhuse. Højsædet er forsvundet, og med det alle sølvbeslagne drikkehorn og skinklædte skjold. Man kan ikke engang vise ham den glatte gårdsplads med det korte tætte græs og med smalle stier af sort jord. Han ser jordbærbede og rosen hækker. Han ser glade børn og unge piger, der danser under æble og pæretræer. Men han ser ikke kæmper, der brydes, eller ridder, der leger bold. Måske han spørger efter den store e på torvet, hvor under kongerne holdt ting, og hvor de 12 domstole var rejst. Eller den lange gade, som man påstod var en mil lang. Eller de rige købmandsgårde, adskilte ved mørke gyder, som hver havde sin skibsbro og sit bådehus nede ved elven. Eller Mariekirken ved torvet, hvor sømændene offrede små fuldrikkede skibe og de bedrøvede små hjerter af sølv. Men man har intet at vise ham af alt dette. Køer og får græsser, hvor den lange gade løb. Der vokser rug og havre på torvet, og stalle og lader knejser der, hvor mennesker fordom flokkedes om lokkende markedsbåder. Hvor kan han da andet end sørge? Findes der da slet intet, siger han. Er der ikke en eneste levning at se? Og han tror måske, at man har bedraget ham. Det store kongshelle kan aldrig have ligget her, siger han. Det må have ligget et andet sted. Ja, så fører man ham ned til elvens bred og viser ham en groft tilhugget stenblok. Og man skraber det sølvgrå lav bort, så han kan se, at der er hugget nogle figurer i stenen. Han vil ikke kunne forstå, hvad de forestiller. De vil være ham lige så ubegribelige som måneskivens pletter. Men man forsikrer ham, at de forestiller et skib og et eventyr, og de er blevet ridset i stenen i gamle dage til minde om byens første grundlæggelse. Og når han stadig ingenting forstår, der fortæller man ham, hvad det er, helleristningen forestiller. Og det er så det, som den første fortælling her i fortællingskredsen om dronningerne i Kongshelle fortæller om. Den hedder Skovdronningen, og det er sådan en myte om, hvordan det var en gammel romer, der grundlagde byen Kongshelle. Marcus Antonius Poppius var en anset romersk købmand. Han drev handel med fjerne lande, og fra havnen i Ostia sendte han vel rustede trimerer. Det er skibstyper, som brugtes i oldtiden, og som drives frem ved tre rækker over, anbragt over hinanden, siger en fodnote. Altså, han sendte velrustede triremer til Spanien, til Britannien, ja, nok til Germaniens nordkyst. Lykken var ham gunstig, og han samlede umådelige rigdom, som han glædede sig til at efterlade sin eneste søn i arv. Desværre havde denne eneste søn ikke arvet sin fars dygtighed. Den slags forhold kender man desværre hele verden over. En rig mands eneste søn, behøver man at sige mere, det er og bliver altid den samme historie. Skulle man ikke tro, at guderne giver de rige mænd disse uforbederlige dagdrivere, disse sløve, blege, trætte tåber til sønner, for at vise menneskene, hvilken uendelig dårskab det er at samle rigdomme? Når vil menneskenes øjne åbnes? Når vil de lytte til gudernes advarende røst? Den unge Silvius Antonius Poppius havde i 20-årsalderen allerede nået at prøve alle livets nydelser. Han lod sig også gerne forstå med, at han var ked af dem alle. Men desuagtet mærkede man ikke nogen formindskelse i den iver, hvormed han jagtede efter dem. Tværtimod blev han aldeles fortvivlet, da et besynderligt hårdnakket uheld, som begyndte at forfølge ham, greb forstyrrende ind i hans nydelser. Hans numidiske heste blev halte dagen før årets store vedkørsel. Hans ulovlige kærlighedsforbindelse blev opdaget. Hans dygtigste kok døde af sumpfeber. Dette var mere nok til at knække en sjæl, hvis styrke ikke var hærdet af møje og anstrengelser. Den unge Poppius følte sig så ulykkelig, at han besluttede at berøve sig selv livet. Det var som om han troede, at det var den eneste måde, hvorpå han kunne narre disse ulykkens guder, der forfulgte ham og gjorde ham livet til en plage. Man kan forstå, at en ulykkelig begår selvmord for at unddrage sig af menneskers følelser. Men kun en nar som Silvius Antonius kan finde på at benytte sig af en sådan udvej for at fly for guderne. Uvilkårligt kommer man til at tænke på historien om den mand, der ville fly for løven og sprang lige ind i dens åbne gab. Den unge Silvius var alt for blødagtig til at vælge en blodig død. Ej heller følte han lyst til at dø af en pinefuld gift. Efter omhyggelig overvejelse besluttede han sig til at dø den milde død i bølgerne. Men da han kom ned til Tiberen for at drukne sig, kunne han ikke bekvemme sig til at overgive sit legeme til det smudsige, dorske, henglidende flodvand. En lang tid stod han vankelmodig og stirrede ned i strømmen. Der blev han grebet af den tryllemagt, der ligger og drømmer over floderne. Han følte den store, hellige længsel, der besjæler disse naturens restløse vandringsmænd. Han ville se havet. Jeg vil dø i det klare blå hav, der er lige til bunden gennemstråles af sollys, sagde Silvius Antonius. Mit legeme skal hvile på et lyserødt leje af koraller. De skumbølger, jeg sætter i bevægelse, når jeg synker i dybet, skal være snehvide og friske. De skal ikke ligne det såede skum, der ligger og bæver ved flodbredden. Straks ilede han hjem, lod spænde for og kørte til Ostia. Han vidste, at et af hans fars skibe lå sejlfærdig i havnen. Den unge Poppius drev sine heste af sted i vildeste fart, og det lykkedes ham at komme ombord, netop som ankeret blev lettet. Selvfølgelig mente han ikke, at han behøvede at medtage rejsegods. Han brød sig ikke engang om at spørge skiberen, hvorhen farten gik. Af havet til gik det jo i hvert fald, og det var ham nok. Det varede heller ikke længe, før den unge selvmorder nåede sine ønskers mål. Triremen nåede Tiberens munding, og Middelhavet lå udbredt for Silvius Antonius' blik. Solbelyst og skumtindrende. Det havde et udseende, der bragte Silvius Antonius til at tro på digterens påstand, at det svulmende hav kun er tyndt slør, der tilhyler den skønneste verden. Han måtte tro deres ord, at den, der dristigt baner sig vej gennem vandets dække, straks når havgudens perleslot. Den unge mand ønskede sig selv til lykke, at han havde valgt denne dødsmåde. Og man kunne knap nok kalde det så. Det var umuligt at tro, at det skønne vand kunne dræbe. Det var kun en genvej ind i et land, hvor nydelserne ikke er bedragelige og kun efterlader lede og afsmag. Kun med møje kunne han lægge bånd på sin iver. Men hele dækket var opfyldt af søfolk. Selv Silvius kunne forstå, at hvis han nu sprang i vandet, ville følgen simpelthen blive den, at en af hans fars raske sømænd sprang ud og fiskede ham op. Så snart sejlene var hejset og rorkalene kom godt i gang, kom skiberen hen til ham og hilste ham med største høflighed. Du agter altså at følge mig til Germanien, min Silvius, sagde han. Du viser mig en stor ære. Den unge Poppius kom pludselig i tanke om, at denne mand aldrig plejede at komme hjem fra en rejse, uden at have en eller anden mærkelig ting med til ham fra de barbarlande, han havde besøgt. Snart var det et par af de træstykker, hvor de ville kunne fremkalde ild, snart sorte oksehorn, som de brugte til drikkekar, snart et halsbånd af bjørnetænder, der havde været en stor høvdingsudmærkelsestegn. Denne vakre mand strålede af glæde over at have sin herres søn ombord på sit skib. Han anså det for et nyt bevis på den gamle Poppius' klogskab, at han sendte sønnen til fjerne lande, i stedet for at lade ham gå længere blandt de unge romerske dagdrivere og lærerblødagtighed. Den unge Poppius ville ikke bringe ham ud af hans vildførelse. Han var bange for, at der som han røbede sin hensigt for skiberen, ville den straks vende om med ham. Sandelig, Galenus, sagde han, jeg ville med glæde følge dig på denne rejse, men jeg frygter, at jeg må bede dig sætte mig i land ved Barriæ. Jeg har taget min beslutning for sent. Du ser mig her uden rejseklæder, uden penge. Men Galenus forsikrede ham, at den mangel var snart afhjulpen. Stod han ikke på sin fars veludrustede skib? Han skulle ikke komme til at savne noget, mærken varme pelsværkskjortler, når vejret blev koldt, eller lette syriske dragter af den slags, som sømændene bruger, når de i godt vejr krydser i de venlige øhave. 3 måneder efter afrejsen for Ostia, roede Galenus' trirem ind i en klippefuld skærgård. Hverken skipperen eller noget mandskabet havde rigtig rede på, hvor de egentlig befandt sig, men de var glade ved for en tid at være i ly for de storme, der rasede ude på det åbne hav. Man skulle virkelig tro, at Silvius Antonius havde ret i sin påstand, at en guddom forfulgte ham. Ingen på skibet havde nogensinde gjort en sådan rejse. De ulykkelige sømænd sagde til hverandre, at de ikke havde haft godt vejr i 2 dage, siden de havde forladt Ostia. Den ene storm havde fulgt den anden. De havde måttet underkaste sig de utroligste lidelser. Sult og tørst havde pint dem, mens de både nat og dag, udmattede og næsten syge af mangel på søvn, havde måttet passe over og sejle. Hvad der forøgede sømændens mismod var, at de ikke havde kunnet drive nogen handel. Hvor kunne de nærme sig kysten og udbrede deres varer på stranden for at drive byttehandel i et sådan vejr? Tværtimod, hver gang de havde set en kyst dukke frem af det hårdnakkede, regntunge gråvejr, der omgav dem, havde de måttet styre ud til havs igen af frygt for de skumomsprøjtede klipper. En nat, da de stod på grund på et skær, havde de måttet kaste den halve ladning i søen, og den anden halve del vågede de næsten ikke at tænke på, til det var af frygte, at den var aldeles ødelagt af alle de styrtsøer, der var skyllet over skibet. Sikkert er det, at Silvius Antonius ikke havde vist sig at være den mand, der havde lykke på søen. Til Silvius Antonius levede endnu. Han havde ikke druknet sig. Det er vanskeligt at sige, hvorfor han forlængede en tilværelse, der ikke kunne være ham til mere glæde nu, end da han først besluttede sig til at forkorte den. Måske havde han håbet, at havet ville bemægtige sig ham, uden han selv gjorde noget dertil. Måske var hans kærlighed til havet gået over under dets vredesudbrud. Måske havde han besluttet sig til at dø i det opalgrønne parfumerede vand i sit badekar. Men havde Galenus og hans mænd vidst, hvorfor den unge mand var kommet ombord, havde de sikkert beklaget, at han ikke havde udført sin hensigt, til de var alle overbevist om, at det var hans nærværelse, der havde udført ulykkerne. Mange mørk nat havde Galenus frygtet, at sømændene ville kaste ham i havet. Mere end en af dem fortalte, at han i de grufulde stormnætter havde set mørke hænder strække sig op af vandet og gribe efter skibet. Og man mente ikke, at man behøvede at kaste lod for at finde den, som disse hænder ville trække ned i dybet. Både skibe og mandskab gjorde Silvius Antonius den særlig store ære at tro, at det var for hans skyld, at disse storme gennemsusede luften og piskede havet. Havde Silvius i al den tid opført sig som en mand, havde han taget del i arbejdet og bekymringen, der ville måske nogen af hans ledsager have fattet medlidenhed med ham, som en ulykkelig, der havde pådraget sig gudernes vrede. Men denne unge mand havde ikke forstået at vinde deres medfølelse. Han havde ikke tænkt på andet end at holde sig i læ for vind og lade hente pelsværk og tæpper frem af lasten for at beskytte sig mod kulden. Dog, for øjeblikket var alle klager over hans nærværelse forstummet. Så snart det var lykkedes stormen at drive triremmen ind i den omtalte skærgård, havde den ophørt at rase. Den opførte sig som en hyrdehund, der bliver tavs og holder sig stille, så snart den ser hjorten på rette vej ind i forhuset. De tunge skyer rullede bort fra himlen. Solen skinnede. For første gang på rejsen følte sømændene sommerglæden udbrede sig over naturen. I er ramlet ind i Radio 24/7. Det er lørdag aften, og så hedder programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder hjemme hos mig selv og læser op af klassisk litteratur og fortæller lidt om det. Og i øjeblikket er jeg i gang med en samling fortællinger af Selma Lagerlöf, Dronninger i Kongsjæle og andre fortællinger, hedder den. Den udkom på svensk i 1899 og på dansk i 1904. På disse stormomtumlede mænd virkede solskinnet og varmen næsten som en rus. I stedet for at længes efter hvile og søvn, blev de mundre som morgenglade børn. De antog, at de ville finde et stort fastland bag den mængde af klipper og skær. De ventede at finde mennesker, og hvem kunne vide, på den fremmede kyst, der rimeligvis aldrig før var blevet besøgt af noget romersk skib, ville deres varer sikkert finde god afsætning. Så ville det måske alligevel lykkes dem at gøre en fordelagtig byttehandel, at få skibsrummene fyldt med store bjørne og elstyrhuder, med store masser af hvidt voks og gylden gult rav. Mens triremen langsomt drog frem mellem skærene, der blev stadig højere og rigere på saftig grønt og tæt skov, skyndte man sig at smykke den, så den kunne tildrage sig barbarernes blik. Skibet, der selv uden prydelser er det skønneste af alle menneskeværk, kappede snart i pragt med den mest brogede fugl. Nylig omtumlet af storme og hervet af uvejr, bar det nu et gyldent scepter i mastetoppen og purpurstribet sejl. I forstavnen hævede sig et strålende Neptunbillede, og i bagstavnen et telt af brogede silketæpper. Og tro ikke, at sømændene forsømte at behænge skibssiderne med tæpper, hvis frynser slæbte i vandet, eller omvinde de lange årer med guldbånd. Ej heller beholdt skibets besætning de klæder på, som de havde båret på rejsen, og som stormene og havet havde gjort deres bedste for at forvandle til pjalter. De iførte sig hvide klæder, viklede purpurskærf om livet og satte blinkende ringe om håret. Selv Silvius Antonius rejste sig af sin sløvhed. Det var, som han glædede sig over endelig at få noget at sysle med, som han forstod sig på. Han lod sig rave og klippe, og hele sit læme indkniet med duftende essenser. Derpå iførte han sig en fodsid dragt, hængte en kappe om skuldrene, og af det store smykkeskrin, som Galenus åbnede for ham, valgte han ringe og armbånd, halskæder og gyldne bælter. Da han var færdig, slog han silketeltets purpurgardiner til side og lagde sig på et leje i teltåbningen for at blive set af bredens beboere. Under disse tilberedelser var farvandet imidlertid blevet smallere og smallere, og til sidst mærkede sømændene, at de var kommet ind i mundingen af en flod. Vandet var her ferskt. Fastlandet udbredte sig på begge sider af skibet. Triremen gled langsomt frem på den blinkende elv. Vejret var strålende, hele naturen hvilede i herlig fred, og hvor det pragtfulde købmandsskib livede op i den store ensomhed. På begge bredderne af elven voksede der høj og tæt urskov. De mørke nåletræer var trængt helt ned til vandet. Det var lykkedes elven i sit evige løb at bortskylle jorden mellem deres rødder, og sømændenes hjerter stemtes til ærbødighed, ikke blot ved synet af de ældgamle træer, men endnu mere ved synet af de nøgne rødder, der lignede vældige jættelemmer. Her, tænkte de, vil det aldrig lykkes menneskene at dyrke korn. Aldrig vil der ryddes plads til en by eller blot en gård. I milevid omkreds er jorden gennemvævet af dette fletværk af stålhårde rødder. Alene dette er nok til at gøre skovens herredømme evigt og uforanderligt. Langs med floden stod træerne så tæt, og deres grene var så sammenfiltret, at de dannede faste, uigennemtrængelige mure. Disse mure af stikkende nåle var så stærke og høje, at ingen befæstet by kunne ønske sig fastere værn. Men hist og her var der dog en åbning i nålevæggen. Det var der, hvor de stier mundede ud, som de vilde dyr havde trådt på deres vej ned til floden for at drikke. Gennem disse åbninger kunne de fremmede af og til få et indblik i skovens indre. Aldrig havde de set noget lignende. I solløs skumring voksede der træer, hvis stammer havde større omfang end porttårnene på Roms mure. Der var en vrimmel af træer, der kæmpede med hinanden om lys og luft. Træer stred og trængtes, træer forkrøbledes og tyngedes ned af andre træer, træer slog rod i andre træers grene, træer stred og kappedes, som om de havde været mennesker. Men hvis der færdedes dyr eller mennesker inde i den træverden, da måtte de have andre måder at bane sig vej på, end romerne kendte. Til fra jorden og lige op til toppen var hele skoven et fletværk af stive, nøgne grene. Ned fra disse grene flagrede der alenlange tjavser af gråt skæglav, der forvandlede træerne til troldeagtige væsener med hår og skæg. Men under den var skovbunden dækket af hel- og halvforrådnede stammer, og foden ville være sunket ned i det rådne ved, som i smeltende sne. Der stod en duft ud af skoven, der virkede mildt bedøvende på dem, der var ombord på skibet. Det var den stærke duft af harpiks og vild honning, der blandede sig med den kvalme lugt af det rådnende træ og fra talløse røde og gule kæmpesvampe. Der var ganske vist noget skrækindjagende i alt dette, men det var også opløftende at møde naturen i alt dens vælde, inden menneskene endnu havde gjort indgreb i dens herredømme. Det varede ikke længe, inden en af sømændene begyndte at nønne en hymne til skovguden, og uvilkårligt faldt hele mandskabet ind med. De havde helt opgivet at finde mennesker i denne skovverden. Deres hjerter flød hen i fromme tanker. De tænkte på skovguden og hans nymfer. De sagde til sig selv, at da Pan blev forjaget fra Hellas' skove, måtte han være flygtet herop til det yderste Norden. Med from sang drog de ind i hans rige. Hver gang der kom pause i sangen, hørte de en stille musik i skoven. Nålene i træernes toppe, der dirrede i middagsheden, sang og spillede. Sømændene holdt jævnligt inde med sangen for at lytte efter, om ikke også Pans fløjte snart ville lade sig høre. Rorskalene drev skibet bestandigt langsommere frem. Sømændene spejtede ned i vandet, der flød gyldengrønt og sort-violet ind under granerne. De spejtede ind imellem de høje siv, hvis blade dirrede og raslede for kølvandsbølgen. Der var en sådan forventning over dem, at de for sammen ved synet af en svirrende guldsmed, ved synet af de hvide åkander, der skinnede i det skønne mørke indimellem sivene. Og er der lød sangen, Pan, du skovens hersker. De havde opgivet al tanke om handel. De følte, at de stod ved indgangen til gudernes boliger. Alle jordiske bekymringer havde forladt dem. Da, på en gang, lige i mundingen af en af dyrestierne, der stod et elsdyr. Et kongeligt dyr med bred pande og en skov af spidser på hornene. Der blev en åndeløs tavshed på triremen. Årene stemmedes mod vandet for at standse farten. Silvius Antonius rejste sig fra sit purpurleje. Alles øjne var festet på elsdyret. Man syntes, man kunne skimte, at det bar noget på sin ryg. Men mørket i skoven og de nedhængende grene gjorde det umuligt at se tydeligt. Det vældige dyr stod længe og vejrede med sin snude vendt mod triremen. Endelig lå den til at indse, at der ikke var nogen fare. Den gjorde et skridt ned mod vandet. Bag de brede horn skimtede man nu tydeligere noget lyst og hvidt. Mon elstyret bare en hel høst af vilde roser på sin ryg. Skibsmandskabet gjorde nogle forsigtige bevægelser med årene. Triremen kom dyret nærmere. Den flyttede sig ligesom af sig selv og stadig nærmere til sivkanten. Elstyret skred langsomt ud i vandet, satte foden forsigtigt ned for ikke at hænge fast i rødderne på bunden. Nu så man tydeligt over hornene et pigeansigt omgivet af lyst hår. mens dyret bar på sin ryg en af disse nymfer, man havde ventet på, som man indså nødvendigvis måtte findes i denne urverden. Folkene på triremen blev grebne af hellig begejstring. En af dem, der hørte hjemme på Sicilien, kom i tanke om en sang, han havde hørt synge i sin ungdom, da han legede på de blomsterige sletter omkring Syrakus. Han begyndte at nynne. Nymfe blandt blomster født af Retusa ved navn, du som i skovens ly vandrer måneskinsvid. Og da de stormhærdede mænd fattede ordene, søgte de at dæmpe den orkanagtige brusen i deres stemmer for at synge Nymfe blandt blomster født af Retusa ved navn. Man stagede skibet nærmere og nærmere til sivkanten. Man agtede ikke på, at allerede et par gange havde skrabet mod bunden. Men det unge skovvæsen sad og legede tit mellem hornene. Snart gemte hun sig, snart tittede hun frem. Hun standsede ikke elstyret. Hun drev det længere ud i floden. Da det højbenede dyr var gået et par favne frem, klappede hun det for at få det til at standse. Derpå bøjede hun sig ned og rev et par åkerne op. Mændene på skibet så lidt flove på hverandre. Nymfen var altså ene og alene kommet for at plukke de hvide åkander, der gyngede på flodens vand. Hun var ikke kommet for de romerske sømænds skyld. Da drog Silvius Antonius en ring af sin finger, udstødte et råb, der fik nymfen til at se op, og kastede ringen til hende. Hun strakte hånden frem og greb den. Hendes øjne begyndte at stråle. Hun rakte hånden ud efter mere. Silvius Antonius kastede igen en ring. Da slyngede hun åkanderen tilbage i floden og drev elstyret længere ud i vandet. Ær til standsede hun, men der kom en ring flyvende fra Silvius Antonius og lokkede hende videre. På en gang opgav hun alt tøven. Farven på hendes kinder steg. Hun kom skibet nærmere uden at behøve at lokkes. Vandet steg allerede dyret op til borgen. Hun kom helt ind under skibets side. Sømændene hang ud over rælingen for at hjælpe den skønne nymfe ombord, hvis hun ville bestige triremens dæk. Men hun så ingen andre end Silvius Antonius, som stod der, smykket med perler og ringe og fager som en solopgang. Og da den unge romer mærkede, at nymfens øjne var festet på ham, rakte han sig endnu længere ud end de andre. De råbte til ham, at han skulle tage sig i jagt, at han ikke mistede fodfæstet og faldt i vand. Men denne advarsel kom for sent. Det er uvist, om det var nymfen, der med et hurtigt ryg trak Silvius Antonius til sig, eller hvordan det egentlig gik til, men inden nogen tænkte på at gribe fat i ham, var han overbord. Dog var der ingen fare for, at Silvius Antonius skulle drukne. Nymfen udstrakte sine rosenarme og opfangede ham i dem. Han rørte næppe ved vandfladen. I samme øjeblik vendte hendes gange om, styrtede bort gennem vandet og forsvandt i skoven. Og lyt hørtes den vilde rytterskes latter, i det hun bortførte Silvius Antonius. Galenus og hans mænd stod et øjeblik skrækslagne. Så kastede nogle af mændene uvilkårligt deres klæder for at svømme i land, men Galenus dansede den. Uden tvivl er dette gudernes vilje, sagde han. Nu ser vi grunden, hvorfor de har jaget Silvius Antonius Poppius gennem 1000 storme hen til dette ukendte land. Lad os være glade, at vi har været et redskab i deres hånd, men lad os heller ikke søge at hindre deres vilje. Sømændene greb lykkeligt til deres åre og roede ned ad floden, og til deres taktfaste tag nynnede de sangen om Retusas flugt. Når man nu har endt den fortælling, så må den rejsende der kunne forstå den gamle helleristning. Han må jo kunne se både elstyret med de grenede horn og triremen med de lange åre. Man forlanger ikke, at han skal kunne se Silvius Antonius Poppius og urskovens dejlige dronning. De for at se dem, måtte han have de gamle eventyrfortælleres øjne at se med. Så vil han også forstå, at helleristningen hidrører fra den unge romer selv, og det samme er tilfældet med hele den gamle historie. Silvius Antonius har lært sine efterkommere den ord for ord. Han vidste jo, at det ville glæde dem at vide, at de nedstammede fra de verdensberømte romere. Men selvfølgelig behøver den fremmede ikke at tro, at nogen af Pans nymfer har vandret her ved elvens bred. Han forstår godt, at en vild menneskestamme har vandret om i urskoven, og at Elstyrsryttersken var datter af den konge, der herskede over disse stakkels mennesker, og at pigen, da hun bortførte Silvius Antonius, kun ville røve hans smykker. Og hun slet ikke tænkte på Silvius Antonius. Hun vidste vel knap, om han var et menneske ligesom hun. Og den rejsende kan også forstå, at Silvius Antonius' navn for længst ville være blevet glemt i disse egne, dersom han havde vedblivet med at være den nar, han var. Han ville få at høre, hvorledes ulykken og nøden vagte den unge romer, så han fra at være de vildes foragtede slave blev deres konge. Det var ham, der angreb urskoven med ild og stål. Han rejste det første fast optømrede hus. Han byggede skibe og dyrkede korn. Han lagde grunden til det store kongshæles magt og glans. Og når den rejsende hører dette, der ser han ud over egnen med gladere blik end før. Tiger ind byens grund forvandlet til marker og enge, og er elven end tom for sejlere, så er det dog denne jord, der har ladet ham indånde drømmenes luft og vist ham syner fra svundne tider. Ja, det var den første fortælling om Kongshæles historie. Hvordan byen deroppe på den svenske vestkyst var grundlagt af en gammel romer. Og så springer Selma Lagerlöf lidt frem i tiden, fordi Snorre Sturlason, som har beskrevet de gamle dage i Norden, fortæller, at det, som danner grundlag for den næste fortælling, var noget, der foregik i året 998. Han mødte den svenske dronning Sigrid Storråde op i Kongshæle for at drøfte ægteskab med kong Olav af Norge, men hun afslog imidlertid Olavs krav om at lade sig kristne, og de skiltes derfor i uvenskab. Og det er altså det, der er baggrunden for fortællingen om Sigrid Storråde. Det var engang et dejligt forår, og det var netop det forår, da den svenske dronning Sigrid Storråde havde stævnet den norske konge Olaf Tryggvason til at møde hende i Kongshæle for at træffe aftale om deres giftermål. Så underligt var det, at kong Olaf ville ægte dronning Sigrid. Til visselig var hun fager og storsindet, men hun var den arveste hedning, mens kong Olaf var kristen og ikke tænkte på andet end at bygge kirker og tvinge folket til at lade sig døbe. Men måske håbede han, at Gud Herren i det høje ville omvende hende. Men end mere underligt var det, at da Storråde havde meldt kong Olafs sendebud, at hun ville sejle til Kongshæle, så snart havet var isfrit, der begyndte foråret straks. Al kulde og sne forsvandt lige på den tid, da vinteren ellers plejer at strenges. Og da Storråde kundgjorde, at hun ville begynde med at udruste sine skibe, der forsvandt isen fra fjordene, engene begyndte at grønnes, og skønt der endnu var langt til fruedag, kunne kvæget allerede sendes på græs. Da dronningen roede mellem Østerjødlandskærene ud i Østersøen, sad gøen og kukkede på klipperne, skønt det var så tidligt, at man knap kunne vente at høre lærken. Der blev også stor glæde over alt, hvor Storråde kom frem. Alle de trolde, der havde måttet fly fra Norge under kong Olavs regering, fordi de ikke kunne tåle lyden af kirkeklokkerne, kom nu ud på klipperne, da de så Storråde sejle forbi. De rykkede unge birketræer op med rode og vinkede til dronningen med dem, og derpå gik de ind i deres stenstuer, hvor deres hustruer sad i længsel og bekymring og sagde, kvinde, nu skal du ikke længere være mod i hu. Nu sejler Storråde til kong Olav. Nu kommer vi snart tilbage til Norge. Da dronningen sejlede forbi kulden, kom kuldemanden ud af sin hule, og han lod det sorte bjerg åbne sig, så hun så guld- og sølvårene, der slyngede sig derind og glædede sig over hans rigdom. Da Storråde drog forbi Hallandsfloderne, kom Nøkken ned af sin fos, svømmede helt ud i elvemundingen og spillede på sin harpe, så skibet dansede på vågen. Da hun sejlede forbi Nidingsgærene, lå havmændene der og blæste på sneglehorn, så vandet sprøjtede op til høje skumsøjler. Men når der blev modvind, Der kom de ledeste trolde op ad dybet og hjalp storrådets skib frem over bølgerne. Nogle lå ved agterstavn og skød på, andre tog reb af tang i munden og spændte sig selv for skibet som heste. De vildeste hedninger, som kong Olaf ikke ville tåle i landet for deres ondskabs skyld, kom roende mod dronningens skib med sejlene strøgne og med indrebilerne løftede som til angreb. Men når de så kendte dronningen, lod de hende fare videre uskat og råbte efter hende: "Vi tømmer en skål for dit bryllupsstorråd." Alle de hedninger, der boede langs med kysten, lagde brænde på deres stenaldre og offrede både får og ged til de gamle guder, for at de skulle stå storrådet bi på hendes færd til den norske konge. Da dronningen sejlede op ad den nordre elv, svømmede havfruen langs med skibet, strakte sin hvide arm op af dybet og rakte hende en stor, klar perle. "Bær denne, storråde," sagde hun, "da vil kong Olaf blive så betagen af din skønhed, at han aldrig vil kunne glemme dig." Jeg skal lige fortælle jer, hvis I ikke er klar over, hvor I er henne i æteren, at I er kommet ind på Radio 24/7 til programmet Farve og Cigarer, og jeg er i gang med at læse op fra nogle fortællinger af Selma Lagerlöf. Da dronningen var kommet et stykke op ad elven, hørte hun et buller og en brusen så stærk, at hun ventede at finde et vandfald. Jo længere hun kom frem, des mere tiltog larmen. Men da hun så roede ind forbi Guldøen og svingede ind i en bred bugt, så hun det store kongshætte ligge ved elvens bred. Byen var så stor, at så langt hun kunne se op ad elven, lå der gård ved gård. Alle anselige og veloptømrede, med mange udhuse. Smalle gyder løb mellem de grå tømmervægge ned til floden. Store gårdspladser bredte sig foran våningshusene. Velbanede stier ført fra hver gård ned til dens bådehus og skibsbro. Storrådet befalede sine mænd at ro ganske langsomt. Selv stod hun højt i løftingen på skibet og så ind mod land. "Aldrig har jeg set noget lignende," sagde hun. Nu forstod hun, at det buller, hun havde hørt, var ikke andet end larmen af alt det arbejde, der gik for sig i kongshæl om foråret, når skibene skulle sendes på langfart. Hun hørte smedehammer med vældige forhammer, skysselskovlene klaprede i bageret, bjælker læssedes med buller og brag på tunge pramme, ungersvende høvlede brede overblade og afbarkede mastetræer. Hun så grønne gårdspladser, hvor tærner gik og snodede reb til de søfarende, og hvor gamle mænd sad og bøgede de grå vadmelssejl. Hun så bådebyggere og tjære de nye både. Vældige navler dreves ind i stærke egeplanker. Skibsskrog blev trukket ud af bådehusene for at tættes. Gamle skibe blev oppusset med nymalede dragebilleder. Varer stuedes ned. Folk tog hastigt afsked. Tungt pakkede skibskister blev borne ombord. Skibe, der allerede var færdige, lagde fra land. Storrådet så, at de, der rodede op ad elven, var tungt lastede med sild og salt, men de, der styrede ud mod det åbne hav, var lastede til højt op på masten med kostlige egetømmer, huder og skind. Da dronningen så alt dette, lå hun af glæde. Hun sagde, at hun gerne ville gifte sig med kong Olaf for at komme til at råde over en sådan by. Storrådet rodede op til kongsbryggen. Der stod kong Olaf og tog imod hende, og da hun skred ham i møde, syntes han, at hun var den skønste kvinde, han havde set. Derpå fulgte de ad op til kongsgården, og der var stor enighed og venskab imellem dem. Og da de gik til bords, lå og talte storrådet hele tiden med kongen, mens biskoppen læste bordbønden, og kongen lå og talte også, efterdi han så, at det behagede storrådet. Da de havde endt måltidet, og alle foldede hænderne for at lytte til biskoppens bøn, begyndte storrådet at fortælle kongen om sine rigdomme. Hun vedblev dermed, så længe bordbønnen varede, og kongen hørte på storrådet og ikke på biskoppen. Kongen satte storrådet i højsædet, og selv satte han sig ved hendes fødder, og storrådet fortalte ham, hvorledes hun havde lavet indebrænde to småkonger, der havde våget at fri til hende. Og kongen glædedes ved at høre det, og tænkte, at således burde det gå alle småkonger, der vågede at fri til en kvinde som storrådet. Da det ringede til aftensang, rejste kongen sig for efter sædvane at gå til Mariekirken og bede. Men der kaldte storrådet sin skald frem, og han sang kvædet om Brynhild Budlesdatter, der lod Sigurd Fofnersbane dræbe. Og kong Olaf gik ikke til kirke, men i stedet derfor sad han og så storbrudet ind i de strålende øjne, hvorover de tætte sorte bryn vælvede sig. Der forstod han, at storbrudet var Brynhild, og hun ville dræbe ham, der som han sveg hende. Han tænkte også, at hun nok var den kvinde, der kunne lade sig brænde på bål sammen med ham. Og mens præsterne messede og bad i Mariekirken i Kongshelle, sad kong Olaf og tænkte på, at han ville ride til Valhall med Siri storrådet foran sig på hesten. Den nat havde færgemanden, der førte folk over Jøtaelven, så meget bestil, som han aldrig havde haft før. Den ene gang efter den anden blev han kaldt over til den anden bred, men når han kom derover, var der aldrig nogen at se. Men alligevel hørte han trin rundt omkring sig, og båden blev fuld, så den var nær ved at synke. Han roede den ganske nat frem og tilbage og vidste ikke, hvad det hele havde betydet. Men om morgenen var hele bredden fuld af små fodspor, og i fodsporene fandt færgemanden små visne løv, som, da han så nærmere til, viste sig at være purt guld. Der forstod han, at det var alle de nisser og dværge, der var flygtet fra Norge for kristendommens skyld, men som nu kom tilbage. Men jætten, der boede i Fortinsbjerget lige i østen for Kongshelle, kastede den ene store stenblok efter den anden mod Mariekirken hele natten igennem, og havde jætten ikke været så stærk, at alle stenene fløj for langt, så de gik over elven og faldt ned på Hisingen, der var der vislig sket en stor ulykke. Hver morgen havde kong Olaf for skik at gå i messen, men den dag, da storrådet var i Kongshelle, syntes han ikke, han havde tid til det. Så snart han var stået op, ville han straks gå ned til havnen, hvor hendes skib lå, og spørge hende, om hun ville drikke bryllup med ham endnu før kvæld. Biskoppen havde lavet ringe med klokkerne hele morgenen, og da kongen kom ud af kongsgården og gik over torvet, blev kirkedøren slået op, og en dejlig sang lød ud til ham. Men kongen gik videre, som om han intet havde hørt. Der lod biskoppen klokkerne stanse, og sangen forstumme, og lysene slukkedes. Det kom så pludselig, at kongen uvilkårligt standsede og vendte sig om mod kirken. Der syntes det ham, at kirken var mere uanselig, end han nogensinde før havde lagt mærke til. Den var mindre end de andre huse i byen. Tørvetaget lå tungt over de lave vægge uden vinduer. Porten var lav med et lille skærmtag af granbark. Mens kongen stod i disse tanker, kom en slank, ung kvinde ud af den mørke kirkeport. Hun bar en rød kjortel og en blå kappe, og hun havde et lyslukket barn på armen. Hendes dragt var tarvelig, og dog syntes kongen, at han aldrig havde mødt nogen kvinde, der så mere edelborgen ud. Hun var høj, edel af holdning og lys af åsyn. Kongen så med stor bevægelse, at den unge kvinde trykkede barnet ind til sig og bar det med så meget omhu, at det var som om hun ikke ejede noget dyrebare i verden. Da kvinden stod i porten, vendte hun sit hulleåsyn om og så sig tilbage. Så ind i den mørke fattige kirke med stor længselig blik og miner. Da hun atter vendte sig ud mod torvet, havde hun tårer i øjnene. Men da hun skulle træde over tærsklen ud på torvet, svigtede modet hende. Hun lænede sig mod dørkarmen og så på barnet med et så bekymret blik, som om hun ville sige, hvor i hele den hvide verden skal vi nu få tag over hovedet? Kongen stod ubevægelig og betragtede den husvilde. Hvad der rørte ham mest var, at han så barnet, der sad sorgløst på hendes arm, række en blomst op imod hende, som for at lokke hende til at smile. Og der så han, at hun forsøgte at forjage sorgen fra sit åsyn og smilede til sønnen. Hvem er den kvinde? Tænkte kongen. Det synes mig, jeg har set hende før. Hun er utvivlsomt den højborgen kvinde, der er kommet i nød. Hvor travlt end kongen havde for at nå ned til storrådet, kunne han dog ikke løsrive sine øjne fra kvinden. Han syntes, at han havde set disse blide øjne og dette milde åsyn en gang før, men han kunne ikke komme i tanke om, hvor det var. Kvinden stod endnu i kirkeporten, som om hun ikke kunne rive sig løs. Der gik kongen hen til hende og spurgte, hvorfor er du så bedrøvet? Jeg er forjaget fra mit hjem, svarede kvinden og pegede ind imod den lille mørke kirke. Kongen antog, at hun mente, at hun havde taget sin tilflugt til kirken, fordi hun ikke havde noget andet sted at være. Så han spurgte videre, hvem har forjaget dig? Hun så på ham et usigeligt bedrøvet blik. Ved du det ikke? Spurgte hun. Men der vendte kongen sig fra hende. Han havde ikke tid til at stå der og gætte gåder, synes han. Det lød til, at kvinden mente, at det var ham, der havde forjaget hende. Han forstod ikke, hvad hun sigtede til. Kongen gik hurtigt videre. Han kom ned til Kongsbryggen, hvor Storrådets skib blev fortøjet. Ved havnen kom dronningens tjenere ham i møde. De havde alle guldbræmmede klæder og sølvhjelm på hovedet. Storrådet stod i løftingen på sit skib, så ud over Kongshild og glædede sig over dets magt og rigdom. Hun så ned på byen, som om hun allerede betragtede sig som dens dronning. Men da kongen så Storrådet, kom han straks til at tænke på den milde kvinde, der var kommet fattig og forjaget ud af kirken. Hvad er dette, tænkte han. Det kommer mig for, som om hun var skønnere end Storrådet. Da Storrådet nu smilede til ham, kom han til at tænke på tårerne, der tindrede på den anden kvindes øjne. Den fremmedes ansigt stod så klart for kong Olaf, at han ikke kunne lade være med at sammenligne det med Storrådets træk for træk. Og da han gjorde dette, forsvandt al Storrådets skønhed. Han så, at Storrådets øjne var grusomme, og hendes mund vellystig. I hvert af hendes træk læste han en synd. Han kunne vel endnu se, at hun var skøn, men han fandt ikke mere behag i hendes åsyn. Han begyndte at fatte lede for hende, som for en skinnende giftslange. Da dronningen så kongen komme, gled et sejrstolt smil over hendes læber. Jeg ventede dig så tidligt, kong Olaf, sagde hun. Jeg troede, du var i messe. Der kom en uimodståelig lyst over kongen til at sige Storråd imod og gøre alt, hvad hun ikke ville. Messen er endnu ikke begyndt, sagde han. Jeg kommer for at bede dig at følge med til min guds hus. I det kongen sagde dette, så han, at der kom et vast blik i Storrådets øjne, men hun blev ved med at smile. Kom hellere over til mig på skibet, sagde hun, så skal jeg vise dig de gaver, jeg har bragt med til dig. Hun løftede et guldbeslaget svær op, som for at lokke ham, men kongen syntes stadig, at han kunne se den anden kvinde ved siden af hende, og han syntes, at Storrådet stod blandt sine skatte som en led drage. Svar mig først, sagde kongen, om du vil gå med mig i kirken. Hvad skal jeg i din kirke? Spurgte hun og så spotsk ud. Der så hun, at kongens bryn rynkedes, og hun mærkede, at han ikke havde det samme sind som dagen før. Hun skiftede da straks væsen og blev mild og eftergivende. Går du kun i kirke så meget, du har lyst, sagde hun, selvom jeg ikke går. Ikke skal der af den grund blive uvenskab imellem os. Dronningen gik ned fra skibet og kom hen til kongen. Hun holdt i hånden et svær og en pelsværksbræmmet kappe, som hun ville give ham. Men netop i samme øjeblik kom kongen til at se hen imod havnen. Langt borte så han den anden kvinde komme gående. Hun gik bøjet og med trætte skridt, men bar fremdeles barnet på armen. Hvad er det da, du ser så ivrigt efter, kong Olaf, spurgte Storrådet. Der vendte den anden kvinde sig om og så på kongen, og i det hendes blik faldt på ham, forekom det ham, at der over hendes og barnets hoved tændtes en ring af gyldent lys, skønnere end alle kongers og dronningers smykker. Men straks derpå vendte hun om og gik atter op imod byen, og han så hende ikke mere. Hvad er det, du ser så ivrigt efter, kong Olaf, spurgte Storrådet igen. Men da kong Olaf nu vendte sig til dronningen, så han hende gammel og grim, og omgivende af alverdens synd og ondskab, og han forfærdede sig over, at han kunne være falden i hendes garn. Han havde draget sin handske af for at give hende hånden, men nu tog han handsken og slog hende i ansigtet dermed. Ikke vil jeg eje dig, din lede kælling og hedenske hund, sagde han. Der veg Storrådet tre skridt tilbage, men hun fattede sig hurtigt og svarede, dette slag turde blive din bane, kong Olaf Tryggvason. Og hun var bleg som held, da hun vendte sig fra ham og besteg sit skib. Jeg kan se, at jeg når ikke mere på den side af nyhederne, men jeg fortsætter ufortrødent om et øjeblik. Så bare bliv hængende.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.